Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Using Microsoft Excel and Access 2016 for Accounting ni Glenn Owen ay isang practical na aklat-aralin sa accounting software na inilathala para sa mga gumagamit ng Microsoft Office 2016. Nakatuon ito sa paggamit ng spreadsheet ng Excel at database ng Access sa mga gawaing pang-accounting na karaniwang hinaharap ng negosyo. Hindi ito aklat na puro teori ng accounting at hindi rin simpleng manual lamang ng mga pindutan sa software. Layunin nitong iugnay ang mga kakayahan ng dalawang programa sa paglutas ng aktual na problemang pang-accounting. Gumagamit ang aklat ng sunod-sunod na pagtuturo at maraming larawan ng screen, kaya malinaw na ipinapakita ang proseso habang isinasagawa ito sa programa. Mahalaga ang ganitong lapit dahil ang accounting ay nakasalalay sa maayos na datos, tamang pagkalkula at kapakipakinabang na ulat. Sa halip na tingnan ng Excel at Access bilang magkaparehong tool, ipinapakita ng aklat ang kani-kanilang gamit sa pagproseso, pag-iimbak, pagsusuri, at pag-uulat ng impormasyong pinansyal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng Excel at Access sa aktual na gawaing pang-accounting. Ang pangunahing diin ng aklat ay ang praktikal na relasyon ng accounting at mga digital na kasangkapan. Sa isang negosyo, hindi sapat na alam lamang ang mga konsepto tulad ng kita, gastos, receivable, o payable. Kailangan ding maayos na maitala, masuri at maipakita ang mga datos na kaugnay ng mga ito. Dito pumapasok ang Excel at Access bilang magkatuwang na programa, ngunit may magkaibang lakas. Ang Excel ay angkop sa paggawa ng kalkulasyon, pagbuo ng worksheet, at mabilis na pagsusuri ng mga numerong nagbabago. Ang Access naman ay idinisenyo para sa organisadong paghawak ng maraming magkakaugnay na record sa isang database. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga sa accounting dahil magkaiba ang pangangailangan ng isang pansamantalang pagsusuri at ng isang sistemang kailangang magpanatili ng maraming transaksyon sa paglipas ng panahon. Ang aklat ay nakaposisyon bilang gabay kung paano gagamitin ang mga programang ito upang tugunan ang mga problemang pang-accounting, hindi bilang kapalit ng wastong accounting judgment. Sa ganitong paraan, natututuhan ng mambabasa na ang software ay may halaga kapag sinusuportahan nito ang malinaw na daloy ng impormasyon. Ang isang magandang file o database ay dapat makatulong sa pagkuha ng sagot, pag-check ng detalye at paghahanda ng ulat sa halip na magdagdag lamang ng komplikasyon sa trabaho. Ikalawa, spreadsheet ng Excel para sa pagkalkula at pagsusuri ng datos pinansyal. Mahalagang bahagi ng paksa ang Excel bilang spreadsheet environment para sa accounting. Ang lakas ng spreadsheet ay nasa kakayahan nitong ayusin ang mga numero sa mga hanay at column, maglapat ng mga formula, at automatikong baguhin ang resulta kapag may in-edit na datos. Para sa accounting, mahalaga ito dahil maraming gawain ang paulit-ulit na nakabatay sa relasyon ng mga numero. Kapag maayos ang pagkakagawa ng worksheet, mas nababawasan ang manumanong pag-uulit ng parehong kalkulasyon at mas madaling makita kung saan nanggagaling ang isang total. Gayunman, hindi garantiya ng katumpakan ng automatikong pagkalkula. Kung mali ang inilagay na datos o mali ang lohika ng formula, mabilis ding kakalat ang mali sa buong worksheet. Kaya ang pagtuturo sa Excel para sa accounting ay dapat unawain bilang pagsasanay sa pagbuo ng malinaw, masusuri at madaling i-review na modelong pangnumero. Ang step-by-step na paraan at mga larawan ng screen na binibigyang diin sa aklat ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga nag-aaral na kailangang makita ang ugnayan ng utos sa software at ng resultang pang-accounting. Sa praktikal na trabaho, ang spreadsheet ay hindi lamang talaan. Maari itong maging lugar para maghanda ng pagsusuri, maghambing ng mga halaga at ayusin ang impormasyon bago ito gawing formal na ulat. Ang mahalagang aral ay gamitin ang Excel ng may disiplinang pang-accounting, kabilang ang maayos na label, pare-parehong format at pagrepaso sa resulta. Ikatlo, Access bilang database para sa organisado at magkakaugnay na record, itinatampok din ng aklat ang Access dahil iba ang problema na nilulutas ng database kumpara sa spreadsheet. Kapag ang isang organisasyon ay may maraming record na kailangang panatilihing pare-pareho at madaling hanapin, mahalaga ang maayos na struktura ng database. Sa konteksto ng accounting, ang mga transaksyon at kaugnay na impormasyon ay hindi basta magkakahiwalay na numero. May mga detalye itong maaring iugnay sa mga account, customer, supplier, petsa, dokumento, o iba pang record. Ang database approach ay tumutulong upang hindi basta inuulit ang parehong impormasyon sa sari-saring lugar na maaring magdulot ng magkasalungat na datos. Mahalaga rin ang konseptong ito sa pagkuha ng impormasyon. Sa alip na mano-manong maghanap sa mahabang listahan, maaring gamitin ang organisasyon ng database upang piliin at tingnan ang mga record na may kaugnayan sa isang tanong. Ibig sabihin nito na ang access ay automatikong kumpletong accounting system. Ang halaga nito sa aklat ay bilang tool na nagpapakita kung paano pag-isipan ng datos bilang magkakaugnay na record, hindi lamang bilang mga cell sa isang worksheet. Para sa mag-aaral ng accounting, kapaki-pakinabang ito dahil pinapalawak nito ang pagtingin sa kalidad ng impormasyon. Ang wastong accounting report ay nakasalalay hindi lang sa huling total, kundi sa kayusan, pagkakakilanlan, at kakayahang masundan ang mga record na pinagmulan nito. Ikaapat, sunod-sunod na demonstrasyon at mga larawan ng screen bilang paraan ng pagkatuto. Ang malinaw na katangian ng Using Microsoft Excel and Access 2016 for Accounting ay ang paggamit nito ng step-by-step na pagtuturo at maraming larawan ng screen. Ang paraang ito ay angkop sa isang aklat na may layuning turuan ang paggamit ng software sa accounting dahil may dalawang uri ng kaalaman na kailangang pagsamahin. Una, kailangan maunawaan ng mambabasa ang layunin ng gawaing pang-accounting. Ikalawa, kailangan niyang maisagawa ang mga hakbang sa mismong programa. Kung puro konsepto lamang ang ipapaliwanag, maaaring hindi malaman ng baguhan kung paano ito isasalin sa aktual na file o database. Kung puro utos naman sa software ang ipapakita, maaaring hindi maunawaan kung bakit mahalaga ang resulta. Ang mga screenshot ay nagsisilbing visual na gabay upang maikumpara ng mambabasa ang nakikita niya sa sariling screen at ang prosesong ipinapakita sa aklat. Lalo itong mahalaga sa mga utos na may maraming opsyon o sa mga gawain kung saan ang maling pagpili ay maaaring magbago sa output. Gayunman, ang tunay na halaga ng ganitong demonstrasyon ay hindi lamang paggaya. Dapat matutuhan ng mambabasa na suriin ang layunin ng bawat hakbang at iangkop ang proseso kapag nagbago ang datos o pangangailangan ng negosyo. Dahil nakatuon ang aklat sa Excel at Access 2016, ang hitsura ng mga menu ay maaring lumana para sa kasalukuyang bersyon. Ngunit nananatiling kapaki-pakinabang ang metodong makita, gawin, suriin at ulitin sa pagkatuto ng accounting technology. Panghuli, paglutas ng problemang pang-accounting. Hindi simpleng pagsasaulo ng mga utos ang pagkakaiba ng aklat na ito sa isang karaniwang introductory guide sa Microsoft Office ay ang sentro nito ay accounting problems. Ang Excel at Access ay malalawak na programang ginagamit din sa paaralan, opisina, pananaliksik at personal na organisasyon. Ngunit sa aklat ni Owen, ang mahalagang tanong ay kung paano magiging kapaki-pakinabang ang mga tool na ito sa trabahong nangangailangan ng tumpak na datos pinansyal. Ang focus na ito ay naglalagay ng accounting logic bago ang technical na galaw. Halimbawa, ang isang table, formula o database record ay hindi dapat gawin dahil lamang posible ito sa software. Dapat itong magkaroon ng malinaw na silbi sa pagtatala, pag-ayos, pagsusuri o pagpapakita ng impormasyong kailangan para sa accounting. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil pwedeng maging maganda ang format ng isang file, ngunit hindi naman maaasahan ang nilalaman nito. Sa accounting, ang maayos na output ay kailangang may batayan sa maingat na input at sa prosesong pwedeng suriin. Ang paglalapat ng software sa tunay na problema ay nagtuturo rin ng pag-iisip tungkol sa limitasyon ng bawat tool. May gawaing mas mabilis sa spreadsheet at may sitwasyong mas maayos ang record kung database ang gamit. Sa halip na ipilit ang isang programa sa lahat ng pangangailangan, inihikayat ng ganitong aklat ang mas angkop na pagpili ng paraan. Ito ang praktikal na kasanayang madadala ng mambabasa sa pag-aaral at sa mga tungkuling may kaugnayan sa accounting data bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante ng accounting, bookkeeping, business at information systems na kailangan gamitin ng Microsoft Excel at Access 2016 sa paghawak ng datos pinansyal. Maari rin itong makatulong sa mga baguhang kawani na may gawaing may kaugnayan sa mga worksheet, record at ulat. Lalo na kung nais nilang maunawaan ang dahilan sa likod ng paggamit ng software sa accounting. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagsasama ng accounting context at aktual na demonstrasyon. Hindi lamang nito tinatalakay ang mga programang Office bilang pangkalahatang productivity tools. Iniugnay nito ang paggamit ng spreadsheet at database sa mga problemang nangangailangan ng organisado, nasusuri, at kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang maraming larawan ng screen at sunod-sunod na paraan ng pagtuturo ay nagbibigay ng malinaw na tulay mula sa konsepto patungo sa pagsasagawa. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ito sa mga aklat na puro accounting theory at gayon din sa mga generic na gabay sa Excel o Access. May limitasyon ang pagiging nakatali nito sa bersyong 2016 dahil maaring iba na ang itsura ng mga menu at ilang detalye sa mas bagong Microsoft 365 o Office releases. Ngunit ang pangunahing halaga nito ay nananatili ang pag-unawa kung kailan gagamit ng spreadsheet, kailan kailangan ng database at paano mapapanatiling maayos ang datos ay mahalagang pundasyon sa accounting work. Para sa mambabasang nais ng espesipikong gabay sa paggamit ng dalawang programang ito sa accounting, malinaw at makatotohanan ang posisyon ng aklat sa kategorya nito. Kung gusto mong sumuporta Glenn Owen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.